Вітаю, друзі, це Таня. Я мандрую багато світом, зустрічаюся з українцями. І в нас часто виходять такі цікаві змістовні розмови, що я вирішила записувати подкаст «Світ очима українки». Сьогодні ми в Дубаї з Вікою. Так. Вона працює стюардесою. І я одразу перейду до суті. Віка, чи вступила ти в Mile High Club? Чи тебе запрошували? І чи застукала ти хоч раз когось, хто займається таким на борту?
Привіт, Танюша. Нічого собі одразу з таких питань я навіть не очікувала.
Ти що думала, що ти розкажеш, як ти любиш подорожувати, які країни ти відвідала?
Ну так, думала, щось таке
миле і гарне. Ну це ми вже все знаємо. Хочеться щось такого пікантного. Давай, сповідь стюардеси.
Ні, ну в такому клубі я не запрошували, не знаю. І не знаю, на жаль чи на щастя, такі ситуації у нас на борту я не заставала.
А чому ти думаєш, що... Я поясню слухачам, Mile High Club – це, я не знаю, чи є такий переклад українською, але це фантазія, сексуальна фантазія дуже багатьох людей, які просто собі ставлять за ціль зайнятися сексом в туалеті чи десь там на борту. І ходять такі легенди, міфи, що стюардес запрошують пасажири або пілоти, або їхні колеги цим зайнятися. І навіть є цілий такий, я не знаю, розважальний контент, коли люди там знімають, коли двоє людей виходять з туалету. Тому я думала, що це поширено. Але, ну, може, на ваших авіалініях ти не помічала просто?
Не знаю, чесно, я працюю в Emirates, і це дуже така строга компанія. У нас дуже такі чіткі правила. І я не знаю, щодо пасажирів, чесно, ніколи не бачила, щоб двоє людей виходило з туалету. Але щодо стюардес, то точно ні. Тому що, я ж кажу, ну, за таке, якщо хтось дізнається або побачить, зразу звільняють. Тому що Emirates – це, ну, досить відомі авіалінії, і люди дорожать своєю роботою там. Тому на такі речі вони не йдуть. Заради, там, не знаю, відео або просто розважитися, ну, ні, такого немає.
Тобто, якщо клієнт, пасажири, якщо вони і пропонували стюардесам, то ти думаєш, що просто вони відмовлялися або не розказували, твої колеги?
Можливо, не розказували однозначно, тому що, як я говорю, це, ну, одразу ти втрачаєш свою роботу, тому це дуже серйозно. Але я не думаю, якщо чесно, що багато хто погодиться на це.
Добре, чи пристають пасажири, пропонують зустрітися після того, як вони прилетять, кажуть, ось мій готель, давай зустрінемося на каву там чи на... Я думаю, що це ж все відбувається постійно.
Так, ось таких ситуацій дійсно є багато. І в мене таке було, пропонували номер телефону, пропонували зустрітися в Дубаї, пропонували зустрітися в країну, куди ми летіли. Ну, таких варіантів дійсно багато, це вже так залежить від, ну, від цієї людини, яка пропонує, по-перше, ну і від стюардеси самої, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Тут вже якби немає, це поза роботою, скажімо, тобто це вже твій особистий вибір, ти можеш зустрічатися, можеш ні, як хочеш. Ось. Але я знаю такі навіть історії, в моїй подружки стюардеси знайомилися на літаку з нормальними хлопцями і потім зустрічалися довго, мали відносини, тому так, чому ні, таке може бути.
Бачиш, я, в мене навіть питання було, чи пристають, чи такі дуже, знаєш, там, увагу, що ти не можеш якось від них втекти, там, я не можу, я зайнята, і вони там, ні, давай поговоримо.
Так, так, звісно, є такі, так, пристають однозначно. Багато чого пропонують, є такі.
А вам проводять тренінги, як відмовляти?
Ні, таких тренінгів у нас немає.
Треба самі за себе постояти.
Так, але це просто заборонено, і ти маєш знати, що така поведінка заборонена. Ти не можеш там, не знаю, фліртувати або мати якісь відносини на борту з пасажирами. Це заборонено компанії.
Угу. Тому чому я це запитала? Тому що буквально рік тому в мережі в Тіктоці була дуже відома стюардеса з американських авіаліній, і вона там мала 3 мільйони чи 4 мільйони фоловерів, і вона така давала поради, як зайнятися сексом в туалеті, розказувала, що ось ці місця, де пілоти з стюардесами це роблять. І така, типу, показувала груди, така. Ну так, звичайно, якщо мені пропонує хтось дуже такий приємний мені, то я, звичайно, з ним потім зустрінусь десь в готелі. Тобто вона реально розказувала такі речі, що її, на неї жалілися її ж колеги, і її заблокували тоді TikTok, те, що вона, ну, каже неправду. А потім її розблокували. Ага. І вона сказала, я й далі працюю в авіації, але вже в таких авіалініях, де таке розказувати не можна. Тобто в мене відчуття, що вона собі заробила... Вона там була, щоб заробити популярність, а не для кар'єри, хоча?
Так, можливо, можливо. Тому що Emirates – це компанія саме для кар'єри. Не просто там десь 3 рази злітала, там зробила собі Instagram чи TikTok і типу все. Ні, тут люди серйозно працюють на кар'єру, вони поважають свою роботу, і тому я думаю, що навряд чи хтось таке може робити. Особливо там з пілотами і так далі. Пілот, якщо чесно, він весь політ не виходить з своєї кабіни. Не знаю, як перевести, з флайдек. Тобто в нього немає часу, розумієш? Там два пілоти, і в кабіні не може лишатися один пілот по правилам, по нашим правилам. Тому, ну, типу, це нереально зробити.
Може, то якісь такі авіалінії, знаєш? Я часто читаю про індійські різні історії.
А, ну, може, може.
Може, там щось таке трапляється, знаєш?
Але, якщо чесно, я навіть не уявляю, як це можна зробити в туалеті. Я не знаю, там стільки мало місця. Я сама туди ледве там розвернуся, знаєш, щоб
чекай,
там чимось займатися.
Не часто, не рідко я чую історії, що народжують в туалеті. Тобто, якщо ти кажеш, що там немає місця, щоб зайнятися сексом, як там місце є, щоб народити?
Ну, дивись, сексом займаються дві людини, а народжує жінка одна.
Ну, народжується нова людина, маленька.
Ну, але таке, до речі, буває. Часто на рейсах в Філіппіни, не знаю, чому філіппінці по статистиці найбільше народжують на борту. Не знаю, чому саме ця національність. Але такі випадки є дуже часто. Діти народжуються на борту. І навіть був один випадок, коли дуже довго була вистроїлася черга біля туалету, десь 30 хвилин. Ну, пасажири жаліються, що вже що там таке 30 хвилин, ми вже стоїмо і, ну, зачинений туалет. Типу, щоб, ну, звернулися до стюардеси, щоб ми перевірили. І ми відкриваємо двері, і там ось сидить жінка, і вона щойно народила дитину. Тобто вона сама, ну, з Філіппін, сама зачинилася в туалеті і народила самостійно дитину. Чесно, я не знаю, у мене такий шок щодо цього. Я не знаю, як вона це зробила. І так, ну, тихо, що ніхто не чув, щоб там якісь були звуки чи щось таке. Вони просто звернулись, бо там хтось довго вже є, знаєш. Ми перевірили і ось народила дитину. Ну, для мене це щось фантастичне.
Плюс один пасажир.
Так, плюс один пасажир.
Таке буває.
Це точно.
Вау. Я не уявляю, мені справді теж мені туалет маленький розвернутися.
Так, він дуже маленький.
Я навіть там не знаю, і мені теж не подобається, що мене люди чекають. Тобто, якщо я знаю, що за мною ще 2-3 людини, я стараюся дуже-дуже швидко, бо мені, ну, незручно, що хтось там в черзі чекає.
Так.
Я досить багато літаю, але точно не порівняно з тим, як ти.
Так, це правда.
Я не знаю, скільки років ти вже працюєш? 3-4?
3,5 роки.
І це, якщо, до прикладу, ти літала би раз на тиждень, то це вже було би десь 200. Польотів. Ти, мабуть, частіше літаєш?
Дуже, так, частіше. Я літаю десь, ну, в тиждень 2-3 рейси.
Вау, тоді це сотні.
Тому я не знаю, скільки. Я не рахувала, чесно, ніколи. Але це дуже багато.
Окей, чим більше літаєш, тим більше є шансів, що станеться якась авіакатастрофа, чи щось піде не так. Ну, так же, чисто статистично. Я так розумію, що авіатранспорт найбезпечніший. Тобто, найменше
так.
стається різних аварій, порівняно там з авто. Я досить себе безпечно почуваю, але якщо кажуть там чисто статистично сотні тисячі рейсів, то чи є в тебе страх, що от один із польотів завершиться якось погано?
Чесно,
немає
взагалі, тому що ну, літак, як на мене, це найбільш безпечний транспорт, і у вас набагато більше шансів потрапити в аварію там на авто, так, ніж
або на мопеді на Балі.
Ну, то ти 100%. Це однозначно. Тому в мене немає ніякого страху. Тим паче, наші авіалінії у нас дуже гарні, здорові літаки. Тобто вони не, знаєш, такі оці маленькі,
ага,
що там ледве літають. Я літала на таких теж, на якихось островах, і ти летиш на цьому малесенькому, як кукурузнік у нас називають.
Ага. Якийсь пропелером ти маєш на увазі?
Так, коли
знімаєш на відео, то пропелер ніби зупиняється.
І ти летиш, і здається, ніби, ну все, зараз він зупиниться, і ми впадемо. В таких дійсно дуже страшно. А наші у нас здоровенні літаки, Boeing, Airbus, і вони дуже надійні, вони безпечні, вони, ну, відносно нові, немає таких старих, що розвалюються по дорозі. Тому в мене зовсім немає такого страху, абсолютно. І ніколи не ставалося нічого, навіть, не знаю, навіть якоїсь маленької там типу аварії, ніколи. Тому
не було, що ви вилітаєте, якась залізячка відлітає. Ой, ваша відлетіла, бо я чула недавно такої. Просто я в цілому дуже ставлюся до цього спокійно. Я така вилетіла, я можу собі щось читати, слухати або спати. Але один раз ми вилітали, це була Туреччина, і була дуже сильна гроза, було темно. І прям так трусило, і я в той момент собі прокрутила в голові, якщо я помру, ну, тобто серйозно, якщо я помру, як моя мама дізнається, чи там їй повідомлять з консульства, ну, тобто в мене реально в голові було такі прокручення думки. Оцієї готовності померти, не знаю чому, може це чисто психологічно, що може статися найгірше, ну, колись ми всі помремо. Я не знаю.
Не знаю. У мене такого немає. Можливо, тому це є різниця між пасажирами і стюардесами, тому що нас до цього готують. Тобто перед тим, як ми стали стюардесами, ми проходили тренінг, 2 місяці у нас був. Нас навчали всьому. Все по літаку, де там, як там, що там, як він літає, як діяти в цих emergency situation. В разі чого стається, не знаю, там один почав не загоріти літак або що завгодно. Нас готують до цих ситуацій. Як діяти в кожній ситуації при будь-якій небезпеці. Тому, можливо, і знову ж таки, нам дають статистику, і це дуже рідко трапляється. Тому ми більш до цього підготовлені і. Ну, не було таких випадків, що літак от просто там впав і всі розбилися, знаєш. Ну, немає.
Ну, так, ти тут стоїш, значить, ще не було.
Так, я жартую. Однозначно. Не знаю, тому якось, ну, мені зовсім не страшно.
Супер. Ну, тобто, зрозуміло, чисто з безпекою тобі не страшно. Але у мене є питання. Я ж кажу, про позитив, мабуть, буде пізніше.
Коли
вже? Чомусь питання такі трошечки негативні. Зараз, секундочку. У мене є запитання від патреонів. Це люди, які підтримують мене фінансово. Я створюю відео на YouTube на каналі Таня Кудряшка, також цей подкаст. І ці люди, які вони задають запитання, я просто зобов'язана їх зачитати. Тому я зачитую питання від Ані Анацької. Аня, дякую за питання. Чи часто пасажирів нудить, плюють на борту, і що ви з цим робите?
Так, насправді це буває дуже часто. Я б сказала, кожен другий рейс, серйозно, обов'язково знайдеться хтось, кому погано, когось нудить, хтось блює, так. Але це вже абсолютно така, знаєш, абсолютно звичайна справа для нас. Нічого в цьому, не знаю, небезпечного або незвичайного немає. Ну, це часто трапляється. Тобі скажу більше, я до того, як стала стюардесою, коли літала відпусткою, як зараз пам'ятаю, це був Таїланд, і мене саму нудило в літаку. Розумієш? Тому це абсолютно, ну, природня реакція якась організму. Нічого особливого, у нас в кожній кишенці сидіння є пакетики спеціально для цього, для блювання.
Приніс ще один, другий,
так,
третій.
Так, буває часто, людей нудить, вони йдуть в туалет, або ми їм приносимо ще пакетики. Ну і нічого, ну тут якби нічого не вдієш, ну знудить їх один раз, там два, поп'ють водички, все. Нічого такого страшного в цьому немає.
Дуже. Просто якщо масово якось це почнеться.
Ні, масово, знаєш, це може бути єдине під час турбулентності. У мене особисто не було, я ніколи не відчувала такої прям сильної турбулентності. Але в моїх колег було, і от коли починається сильна турбуленція, всі починають блювати. Я не знаю, як це пов'язано там на рівні здоров'я, але це правда. І було таке, коли от було прям дуже сильно, і пів літака просто облювали з цими пакетиками. Таке є. Але знову ж таки.
Чудова робота. Запрошуємо вас приєднатися до нас, наш дружній колектив.
Це точно. Але нічого, це таке, ну, не серйозно.
Ну так, буває.
Це навіть, буває. До цього навіть, знаєш, ліки ніякі не потрібні. Водичку попив і все окей.
Тоді давай позитивне запитання.
О, не вже.
Від Галини Михальченко. Найпрекрасніший твій політ і чому?
Найпрекрасніше. Не знаю, не можу виділити прям якогось одного такого чудового політу, але скажу, що було дуже багато гарних рейсів, і більше залежить від стюардес. Тому що я не знаю, як. Бо є деякі авіалінії, де кожен рейс літають той самий набір стюардес, типу як команда, знаєш, вже сформована. У нас же в авіалініях, у нас кожен рейс літають абсолютно різні стюардеси. Тобто кожен раз нова група людей. Кожен рейс, уяви. Я вже літаю 3,5 роки, і в мене було тільки, ну, може, рази 3-4, де зустріла ту саму дівчинку, ту саму стюардесу на борту. Тобто, і мені, в принципі, це подобається в цій роботі, тому що ти зустрічаєш кожен рейс нових людей. Знаєш, тому що якщо в тебе, наприклад, сформована команда, і знаєш, бувають різні люди, різні національності, десь хтось когось там не дуже любить чи не дуже подобається, і ти цю людину мусиш літати там роками, знаєш. А так у нас кожен раз міняється, кожен раз нові люди, і це дуже цікаво. Так от, про найпрекрасніший політ. Найкласніші польоти — це там, де дуже класні стюардеси збираються. Коли от. Ну, буває дуже рідко, але буває, що прямо от всі, знаєш, ніби як підібрані спеціально, всі такі позитивні, всі гарно налаштовані, всі дружелюбні, допомагають один одному. От тоді рейс приходить дуже легко, дуже весело, без всяких, навіть якщо рейс сам по собі важкий, там, наприклад, повний рейс, багато пасажирів, але проходить дуже, дуже легко, коли класні стюардеси з тобою
разом. А ти можеш відмовитись кудись летіти? Можеш, ні. Мені не подобається ці люди, мені не подобається те місто, я туди не лечу.
Ні,
не
на жаль, такого немає.
Тобто в тебе є графік, і ти повинна по цьому графіку жити. Тоді наступне запитання. Як тоді з особистим життям? У мене дівчата, які мене запитували, та я й колись сама думала податися в авіацію, хоча з ростом в мене не дуже. Мені одразу сказали, що я по росту не підійду, мати 60, але я так розумію, не у всіх авіалініях це так супер важливо. Дівчата, які подавалися, бо хотіли, переживали найбільше за те, що це дуже строгий контракт, ти маєш працювати там 3 чи скільки років, і чи це заважає особистому життю, як ти взагалі можеш планувати хоч якісь зустрічання, стосунки, не знаю, заручені, одруження, якщо в тебе рейси постійно. Тобто, взагалі, реально мати особисте життя?
Так, дуже реально, це 100% реально. Я сама, я та, хто одружилася, знайшла свого чоловіка і одружилася, коли я була стюардесою.
Але не на борту ти його знайшла?
Не на борту. Але є дуже багато випадків, так я знаю, на борту зустрічають так само. Зустрічають свої половинки в містах, куди прилетяють, просто гуляючи там зустрічають. Тому це однозначно можливо. Я ж кажу, я сама такий приклад.
Але чоловік має підлаштовуватися під твій графік роботи. Ну, але всі щось підлаштовуються. Ти, наприклад, кажеш, що любий, тільки мене не буде там кожні вихідні, кожні 2-3 дні мене нема вдома.
Так, ну це залежить, знову ж таки, які відносини ви хочете. Якщо ви хочете 24/7 сидіти там поруч зі своєю коханою людиною, то однозначно ця робота не для вас. Але так виходить, ну якщо так грубо сказати, в середньому, 2 дні мене немає, 2 дні я вдома. 2 дні мене немає, 2 дні я вдома. Так, в середньому, скажімо. Є рейси і довші, там якась Нова Зеландія, Австралія, там може бути 3 дні, 4 дні, або там Бразилія, Ріо і так далі. Це може бути довше. А є і зовсім маленькі, там просто розворотка, не знаю, в Індію, в Пакистан і так далі, то ти в той же самий день прилітаєш назад додому. Але в середньому, як я говорю, це 2 дні тебе немає, 2 дні ти вдома. Тому. Не знаю, як на мене, це навіть якось класно, знаєш, тому що ви живете разом, ви одружені, все, але от ти летиш на 2 дні, і ви сумуєте один за одним, і ти прилітаєш, і, боже, так любиш, так скучила, знаєш. Це якось мені навіть як підігріває
відносини. Ну, готує, мабуть, і прибирає він, тому що ти ж така зайнята вся в польотах.
Ні, ну, як коли. Інколи він, коли я вдома, то я, звісно. Але взагалі дуже, ну, дуже реально у нас, не знаю, мені здається, ну хто вже довго працює, може 60% всі одружені, і я тобі скажу більше, навіть з дітьми. Оце вже, діти, це вже для мене трошки таке питання. Поки що я не уявляю, як можна з дітьми працювати тут. Тому що по контракту ти маєш вийти на роботу на 5-му місяці. Якщо дитині 5 місяців, ти маєш виходити на роботу. Поки що для мене я не маю дітей, але я не знаю, як можна лишити 5-місячну дитину на кілька днів. І з ким? Так, це знову, бо чоловік працює, типу, з ким? Ну, типу, няні тут, але ну таке собі, чесно.
Тобто
для мене це трошки не...
брав цю, як то, paternity leave. Я не знаю, чи в Дубаї таке є за законодавством.
Я, чесно,
в європейських країнах є, що може тато брати відпустку. Я вже часто бачу це, і в Америці бачу, але в Америці, мабуть, найжахливіше. Там декілька тижнів вже на роботу виходиш. Там у них, по-моєму, дуже-дуже найстрогіше з того, що я бачу. Не те, що в Україні 3 роки.
Так, я думаю, для мене було таким шоком, бо я звикла, у нас 3 роки. Я думала, так, ну це скрізь, мабуть, десь так. І коли мені сказали, тут 5 місяців, я така, як 5 місяців? Бо цю малюньку дитину як можна лишити? Тому для мене це поки що велике запитання. Я не знаю, чесно, чи я зможу лишити дитину таку маленьку і десь літати.
Але ти розглядаєш це все ж як кар'єру, а не як ліфт такий, щоб побачити країни, які ти хотіла. Чи, ну, чи ти розглядала спочатку просто як заради подорожей?
Для мене це було з самого початку тільки заради подорожей. Я не розглядала це кар'єру, не знаю, ніколи я не мріяла бути стюардесою. Там, знаєш, деякі з дитинства мріють. У мене не було ніколи такої мрії. Але потім в один момент я просто це побачила як можливість побачити всі країни, які я хочу, весь світ. Це для мене було головною метою в цій роботі. Я прийшла саме для того, щоб подивитися.
Так, я вже зробила всі країни, до побачення, я пішла від вас.
Так, ти так зробиш? Можливо, я вже, в принципі, побачила майже все, що я хотіла. Тому можливо, можливо.
Вау. Так, чекай, скільки країн? Ти вже побачила, там деякі рейси повторюються ж тебе.
Так, звісно.
Не завжди нове щось.
Так, ми дуже багато країн, які я вже бачила дуже багато разів, не знаю, скільки я не рахую. Але країн на даний момент 59 у мене.
Ну, десь в мене приблизно так само, вже на декілька країн всього лиш більше.
О, бачите, не треба бути стюардесою, щоб побачити.
Але я дуже деякі багато разів повторювала, тому я жалкую, що я втратила стільки часу, я могла би побачити більше, якби я не там не була в Будапешті 40 разів.
Це точно.
Так, до речі, я згадую, як ти починала, як ти подавалася на роботу стюардес, не дуже чітко пам'ятаю, чи це був твій другий раз, чи ти з першого разу. По-моєму, ти з першого разу не прийшла, а прийшла з другого.
Так, з першого я разом не пройшла.
Бо ми знімали квартиру разом буквально один місяць, і ти подавалася, я бачила ці запитання, там були психологічні якісь запитання, там були запитання по англійській мові, ти пройшла ці тести, і потім там якийсь ще був процес, щось із здоров'ям зв'язаний, треба було те, що робити щеплення. Тобто це довгий процес.
Це дуже довгий, так. Насправді це був дуже довгий процес зараз, на даний момент. Це дуже швидкий процес і набагато легше, тому що стався ковід. Під час ковіду звільнили дуже багато людей, десь відсотків 40 звільнили. І зараз, коли все повернулося в норму, їм дуже потрібні люди. І вони зараз, хто хоче зараз, дуже хороша можливість
а
зараз потрапити.
А є набори в Україні, чи треба десь їхати?
Ні, в Україні ні, потрібно їхати в будь-яку іншу країну. Так. І зараз дуже легко. Якщо зараз вони беруть практично всіх. Немає стільки етапів відбору, як було, коли я намагалася потрапити. Зараз, так, дійсно, дуже легко. Коли я була, майже 4 роки назад, це було дуже непросто. Я з першого разу мене не взяли. Я пішла другий раз через рік. І мене взяли з другого разу. І там було 5 етапів відбору. Три етапи — це там просто всі разом збиралися, вони задавали якісь питання тобі, дивилися там резюме і так далі. Оце зріст міряли, і оце все. Групові роботи були, групові завдання. Я не знаю, на основі чого саме вони там відбирають, але вони відбирають там 3 етапи. Якщо ти проходиш, далі відбувається тест англійською, вже просто вдома на комп'ютері тобі присилають ссылку, ти проходиш тест, от для чого я просила Таню тоді. Я пам'ятаю, як проходила той тест. Таня, мені треба тест англійської, бо моя англійська була така собі не дуже, а в Тані то дуже добре. І Таня мені допомагала тоді проходити тест.
Може, і Іра допомагала, бо ми тоді втрьох. Я пам'ятаю, що ми такі підійшли до тебе і починаємо там дивитися, які там запитання.
Так. Тому ми втрьох проходили те з англійської вечері.
Ми допомогли тобі.
Так, це 100%.
Літати, ми десь там сердечком з тобою літаємо.
Так, це правда. Ви мені дуже допомогли з тестом тоді. І далі вже фінальне — це інтерв'ю. Вже інтерв'ю з людиною звідси, з Дубаї. 40 хвилин було інтерв'ю в мене, по скайпу. От, і це було вже фінальне. Після того тебе вже беруть, але знову ж тебе беруть, і там ще після цього, як тебе вже взяли, треба пройти кучу цих всяких аналізів, обстеження, кучу прививок зробити. Тому це так, не дуже такий простий процес тоді був, але
ти знала, що тебе вже взяли. Це не було, що ти ще не можеш не пройти. Тобто тебе взяли, потім вже тренують, і ти маєш, ти підписуєш контракт, і ти не маєш права його розірвати скільки років, правильно?
Контракт на три роки.
Тобто тебе навчають, і ти зобов'язана працювати 3 роки. Так. А якщо би ти захотіла, ти така, мені не підходить.
Ні, насправді ти можеш піти, ніхто там тебе не тримає за руки.
Бачу, людей склалося враження, що тримає.
Ні. Дивись як. Коли ти прилітаєш сюди, вони тобі платять за твій квиток, за візу твою вони роблять. Вони платять тобі за, скажімо, вони дають такий набір першочергових, речей, які тобі необхідні. Там просувальна дошка, різні там рушники і так далі. Там, дрібнички різні. Вони тобі дають accommodation.
Квартиру чи готель? Де, в готелі ви жили?
Ні, не в готелі. Це є саме company accommodation, будівля, де живуть тільки крю. Тільки для крю. Це квартира, велика квартира, зазвичай 2- або 3-кімнатна. І, відповідно, там живуть 2 або 3 дівчат. Тобто у кожної є своя кімната, у кожної своя ванна, туалет, але спільна кухня і вітальня. Тобто це дуже гарні квартири, дуже просторі, там багато місця. Єдине, що ти якби ділиш щось кухню, вітальню там з іншою дівчинкою. От, тобто вони тобі дають це, вони, скажімо, вкладають в тебе гроші, коли ти прилітаєш. І тому ти маєш якби цих 3 роки контракт ну, відробити. От, але якщо ти можеш піти раніше, якщо ти там, не знаю, політала кілька разів, тобі не подобається, ти можеш піти, єдине, що вони з твоєї зарплати вирахують ці кошти, які вони потратили на твій переліт, на візу і так далі. Тобто ти можеш іти, ніхто не тримає, єдине, вони в тебе просто вирахують ці кошти.
А якщо говорити про заробітки, тобто ти, в принципі, переїхавши до Дубаю, тобі надають житло, і ти заробляєш, і ти тільки витрачаєш там щось поза орендою житла. Тобто ти, в принципі, так. можеш відкладати гроші, зарплати тут вистачає для життя в Дубаї.
Так, це дуже класний момент, тому що ти дійсно приїжджаєш, тебе вже все готово, тобі не треба думати, боже, де мені жити, як мені знайти це житло, бо у кожної країни теж свої правила щодо житла, як там знімати, платити за перший, другий, за рік і так далі. Тобто з цим є ну, такі питання, але ти прилітаєш сюди, тобі дають все, тобі дають одразу, ти проходиш навчання, тобі дають оці, ну, кімнату, скажімо, тобі ні за що не треба думати.
Ти так рекламуєш, ніби ти мене запрошуєш працювати, я вже трошки старенька для такого.
Та, ну, прям старенька. Ні, ну, можливо, хтось захоче, комусь цікаво. Ні, насправді це дуже класна робота, дуже класні умови. Ти, як ти дійсно сказала, в тебе вже є квартира, за яку тобі не потрібно платити. Свою зарплату ти просто витрачаєш на що хочеш.
На що
хочеш,
ти витрачаєш? Та. Хочеш на каву, на ресторани, на яхти?
Насправді, більше всього я витрачаю на лейоверах, коли от прилітаю в іншу країну, щоб там щось подивитися. Це найбільше. Я, якщо там є якісь, не знаю, парки, якісь цікаві місця, музеї, ну, щось цікаве, що можна подивитися, я витрачаю там,
тобто
завжди.
Подорожуєш, тобто ти не платиш за свої рейси, але ти витрачаєш гроші на тих коротких. Ну, лейовер це скільки днів? Це може бути декілька
Один.
Днів?
Один. Загалом це 24 години.
Ого. І ти встигаєш щось побачити?
Загалом так. Ну так, скажімо, це не дуже багато часу.
Що ти втомлена, і тобі ж треба готуватися. Що ти там побачиш?
Так. Ну, дивись, 24 години у нас є. Це в середньому. Якщо якісь такі довгі перельоти, там, типу Австралія, Нова Зеландія і так далі, там трошки більше, але в середньому 24 години. Це небагато, одразу скажу, тому що тобі треба час після рейсу відпочити, тобі треба поспати вночі, тобі треба перед рейсом теж якось трошки відпочити, щоб назад повернутися додому. Тому насправді лишається в тебе ну, півдня, якщо так грубо кажучи, півдня, щоб подивитися якесь місто. Це небагато, але все ж таки можна подивитися.
Ну, а ви зупиняєте десь в готелі, в центрі, так що недалеко, чи біля аеропорту?
Зазвичай біля аеропорту, так. Зазвичай. Є деякі країни, в яких ми там в центрі зупиняємося, але зазвичай це біля аеропорту, і тобі ще треба доїхати до центру. Тому та не дуже багато часу, але все одно краще, ніж нічого.
Краще, ніж
та, і в тебе є можливість побачити всі країни. Тобто, коли я починала, я дуже мріяла побачити саме Австралію, Нову Зеландію. Це було для мене номер один пріоритетом. Ось тому, коли я прилітала туди, я не буду навіть спати, я просто одразу з літака йду і дивлюся, тому що, знаєш, це така можливість, я мріяла про це, і тут в тебе є тих 24 години, і ти йдеш, і ти дивишся, і ти гуляєш, і ти насолоджуєшся скрізь там, тих кінгуру всіх обнімала, коал обнімала, ну все, що тільки можна, я робила, розумієш, тому що ти на такому ентузіазмі.
Оце був би цікавий ютуб-канал чи тік-ток. Встигнути за 24 години зробити все в цьому списку в Сіднеї або так. там в Веллінгтоні. І ти така, так, ще трошечки. Така, встигла і побігла далі на рейси.
Оце було би цікаво. Не думала про це. Не знаю, якось я з відео не дуже. Не знаю, мені здається, на відео треба витрачати дуже багато часу. А так, як в тебе всього 24 години, ти встигаєш тільки подивитися те, що ти хочеш, фото, так. А відео записувати, то мені здається, вже треба більше днів, більше часу на те.
Я в тебе бачила фотки із Японії, це те, куди я ще дуже хочу, і не потрапила. Сіднея, я вже після тебе була, так. Ми трошки не перетнулися, я трохи пізніше прилетіла. А от Японія, це ще те, що в мене є в таких ну, великих мріях. Бо там все ще є з масками ці питання. Я б хотіла вже так прилетіти, коли вже там буде так спокійніше, ніби реально після ковіду. Тобто весь світ уже ніби після ковіду, а Японія, мені здалося, по фоткам ще не дуже.
Так.
Тобто там ще, мабуть,
там,
досить багато.
Там всі люди в масках та ходять. Ми були єдині, хто був без масок, я скажу так. Але це не то, що там якесь суворе правило. Тобто ми були без масок, і це окей. Інші люди були в масках. Ну, але не знаю, мені якось це не заважало. Головне, що мені не потрібно її вдівати, бо дуже незручно, звісно. От, але Японія дуже, так, це була номер два в моєму списку після Австралії і Нової Зеландії.
Та,
і я дуже довго я не отримувала Японію. Я отримала її тільки десь на перший раз я полетіла, мабуть, на третій рік мого знаходження.
А так
тут.
В тебе немає часу якогось вільного відпусток, щоб ще якісь свої подорожі?
Ні, відпустки у нас, звісно, є. У нас є, як у всіх людей, у нас є 30 днів на рік відпустки. Правда, ти її маєш планувати заздалегідь, за півроку. От, і ти береш собі відпустку. Відпустку можеш летіти куди завгодно.
І можеш користуватися якимись безкоштовними там рейсами від своєї ж компанії чи ні?
Ну
чи
не зовсім. У нас є дискаунти. Та, у нас є знижки, дуже хороші, там до 90%. Є там 90, є 50 і є квиток annual leave ticket, типу, ну, щоб додому полетіти. Один квиток на рік безкоштовний, квиток типу додому. От, але так як у нас така ситуація зараз з Україною, що я не можу додому полетіти, то я можу використати цей квиток на будь-яку країну, можу полетіти. Ось, тому є, і це дійсно дуже класна можливість, можна літати. І не тільки, до речі, для мене, для моєї сім'ї також. Ось, наприклад, мій чоловік, він дуже часто літає зі мною в якісь рейси.
Ну, я бачила фотографії і думала, цікаво, це ти береш його з собою?
Так, так, я беру його з собою, коли, наприклад, припадає в мене рейс на вихідні, ну, там, субота, неділя. В нього тут вихідний, то він, та, я йому беру цей квиток такий дешевий, і він летить зі мною просто на 24 години. Ми разом повертаємось
гарно,
назад.
Гарно він одружився, я скажу.
Правда, я теж так думаю.
Гарно одружився, і так йому добре, і тобі добре.
Ну.
Скільки плюсів.
Так. Ну, це класна можливість.
Так, я ще хочу сказати, що спонсор цього подкасту компанія Артенко, це моя компанія, яку я відкрила, бо часом мене запитують, як ти подорожуєш, на які гроші. Так от, я раніше працювала так на компанію і якось працювала там кожного дня, зранку до вечора і подорожувала. І в 2022 році я почала свою компанію, теж порахувала, який мені потрібен прибуток, які проекти я беру. І зараз я займаюся розробкою сайтів, різних застосунків мобільних і також створенням ілюстрацій для ігор. Раніше я працювала в ігровій індустрії. Це цікаво, щось гарне подивитися для своїх очей, знаєш, подивитися, чим люди займаються. І це постійно якісь міжнародні зв'язки, міжнародні якісь спілкування. Це я дуже люблю. Навіть якщо не потрібно з людьми бачитися, онлайн зустрітися, обговорити проект, це супер. Це частина роботи, яку я люблю, і вона мені ну не заважає подорожувати. Якщо хтось хоче заспонсорувати один із епізодів, пишіть, обов'язково це зробимо. А якщо потрібно замовити веб-сайт, чи ілюстрації, чи застосунки, теж пишіть мені, Артенко, ми обов'язково це для вас зробимо. Дуже класно мати якийсь ресурс, відкладені гроші для того, щоб здійснювати свої мрії. Іноді ми реально дивимося на якісь можливості, як без вкладення своїх грошей здійснити свої мрії. І мені здається, що я так колись пішла працювати в ці автобусні тури,
так само
тому що
я,
в мене
так.
не було грошей, щоб платити за свої подорожі. Тобто я могла відкласти раз в рік, але так, щоб так, ті країни, які я хочу, я не могла подивитися самостійно. Тому в мене назрів цей план, я піду працювати в туризм, і там раз в місяць чи там частіше я буду їздити і бачити нові країни.
Так, 100%.
Так, це був дуже... Ми там і зустрілися, і потім ми пізніше ще раз зустрілися через роки в одній з подорожей. І мені здається, що я тоді побачила там 10, 12, може 15 країн Європи. Це дуже багато.
Так.
Це своїми темпами я точно не багато. Але мені здається, це було настільки фізично важко, що ну, я не впевнена, що я дуже насолоджувалася. Тому що я мала вільних там ну, годину, дві-три. Я рідко мала там півдня вільних. Це постійна група туристів, за якими треба дивитися, треба розселити. У них там якісь є проблеми. І ти, якщо вириваєшся, то це буквально там на, я не знаю, годинку, дві-три. Ну, було таке в мене. І та насолода така собі.
Така.
І якби чисто фізично після того, я думаю, літати, мабуть, ще важче. Ну, тобто це ж взагалі, ти нікуди не можеш з рейсу зійти. Ти там маєш бути... Скільки рейс? 10, 15, 18? Які найдовші рейси бувають?
17 годин найдовше в Нову Зеландію. Але і, те, і, що тобто... ти не кожен рейс літаєш в Нову Зеландію. Це плюс.
Тобто фізично це важко, і чи, ну, чи взагалі ти насолоджуєшся тою подорожі, чи ти просто вже себе налаштовуєш, я вже прилетіла, то давай іди дивись. Чи ти просто можеш така, я така втомлена, що мені вже не мила ця Нова Зеландія. Фізично важко?
Дивись, фізично важко, Але я скажу, чим довше ти працюєш, тим важче тобі стає, тому що ця мотивація щось побачити, вона пропадає, знаєш? Коли ти вже побачила все, що ти хотіла, далі ти вже летиш в ту країну, ну вже таке, ну типу, ну окей, ну Нова Зеландія, ну там Європа, ну там вже була, нічого цікавого. В тебе пропадає трошки ця мотивація. Тому люди, які працюють вже тут дуже багато, 10 років, 12, тобто стюардеси, я зустрічаю, хто вже там в бізнесі, в першому класі, вони вже просто працюють саме, ну, задля цієї роботи, задля кар'єри, і вони прилітають в готель, вони просто в готелі відпочивають, сплять, їдять, дивляться фільми, вони нікуди не ходять.
Чи я часто вже так теж роблю. Тобто в Дубаї я вже нікуди не виходжу, я вже просто сплю, їм, іду в спортзал і працюю.
В Дубаї так, до речі. Коли я прилітаю назад в Дубай, то вже я мало куди ходжу, я просто відпочиваю. Але в Європі, от я працюю зараз 3,5 роки, я досі, ну в будь-якій іншій країні, я досі виходжу. І це мене, ну, радує, що я досі та. Тому що фізично рейси важкі, дійсно. Тобі треба там 8, 10, 15 годин в літаку, і, ну, плюс ти ж не просто там сидиш і дивишся фільми, як пасажири. Ти щось робиш, ти працюєш постійно, тому те принеси, тому те, тут щось сталося, там обід приготуй і так далі. Тобто це трошки фізично важко, дійсно. Але я ж кажу, ти прилітаєш і в тебе як відкривається друге дихання, знаєш, коли ти розумієш, що ти от в цій країні. І я завжди йду. От кожен лейовер, кожен рейс, я виходжу, я йду. Навіть коли інколи буває, я прилітаю і вже така от реально втомлена. І я така, блін, так хочу просто полежати, нікуди не йти, але я сама себе мотивую. Дивись, ти в цій країні, так ти тут була, там вже один, два, три рази, але все одно є щось цікаве, і можна насолодитися, і отримати від цього насолоду. І я завжди підіймаю себе і завжди йду.
Ну, бачиш, в тебе, значить, ще є мотивація.
Так,
мені
так.
Здається, що втома це, ну, це така річ, якщо на роботі немає там великих якихось змін кар'єрних або в зарплаті десь 2-3 роки і все. І в мене вже починаються думки, що я тут роблю, чому я ще не десь не там.
Ну, так.
І, але є якийсь кар'єрний ріст, правильно? Ти кажеш, можна працювати в бізнес-класі, якимось, що ще можна, куди можна дорости?
Є перший клас, далі йде супервайзер. І далі йде персер. Я не знаю, як чесно перекласти. Ну, типу, це наш головний.
Uh-huh.
Головний на літаку, хто відповідає за всіх і за все. От. Я, до речі, через тиждень в мене вже апгрейд в бізнес-клас.
Uh-huh. Тому там приємніше.
Однозначно, там менше людей. Ну і плюс це трошки вищий рівень всього. От. Тому там так, приємніше, я чекаю, дуже задоволена.
Я літала тільки, коли мені оплачували якось бізнес-клас. Було приємно, що більше місця, і дуже так уважно тобі приносять поїсти, попити, і там така їжа різноманітна, і якісь бізнес-лаунджі. Ну, я б, чесно, не платила, бо якби сама собі купувала. Просто заради більше місця? Мабуть, ні. Заради якоїсь там уваги теж, мабуть, ні.
Я не знаю, скільки він коштував, якщо чесно. Це пріоритет. І залежить, знову ж таки, в яких авіалініях ти літала. Тому що у нас, наприклад, у нас дуже гарний бізнес-клас. Mm-hmm. Бо деякі, я знаю, такі там лоукости і так далі, у них просто дійсно те саме сидіння, там трошки більше місця для них і, типу, все на цьому. Ну, інша їжа. Mm-hmm. У нас же це абсолютно це інша кабіна, скажімо, в літаку. Якщо це Airbus, то це другий поверх в літаку, тому що Airbus – це двохповерховий. На першому економ, на другому бізнес-клас і перший. То там дуже гарно. Там прям ці сидіння такі, вони здорові, не такі, як в економі. Там дуже багато місця, там здоровенний такий екран перед тобою. Ці сидіння, вони розкладають, ти можеш там спати. Тобто там дуже гарно, дуже комфортно. Плюс так само є бізнес-лаунж, така ціла зона, де ти там з напоями, ну, типу бар, знаєш, де ти там можеш ходити, не просто сидіти в кріслі весь рейс, ти можеш походити, там є диванчики, посидіти, постояти, поспілкуватися.
Тоді
тобто
таке
так
питання.
Дуже гарно.
Якісь були відомі люди, селебриті, там політики, співаки, футболісти, ну, чи це не можна розказувати?
Нічого можна, були і так були.
Цікаво поспостерігати, чи можеш сказати, хто це були?
Так як я літала в економі, ну, досі, то всі селебриті завжди літають або бізнес, або перший. От, то я не так, скажімо, напряму з ними не контактувала, але лише, ну, пройтися, подивитися, то так.
Подивитися, що вдягнені.
Так. Тому я літала, от Періс Хілтон в мене була на літаку, та дуже круто.
Сюди летіла в Дубай?
Ні, вона летіла з Дубаю в Індію.
Вау.
Так, говорили, що там якась була прес-конференція в неї в Індії, не знаю, типу, що вона туди летить. Але це було дуже цікаво, і дійсно всі так підглядали, щоб на неї подивитися. Але я скажу, вона дуже приємна. Ну, я питала своїх колег, хто її обслуговував. Казали, що вона дуже приємна, я дивилася, вона дуже просто вдягна, абсолютно там кепка, окуляри, знаєш.
Вона хотіла, щоб її не впізнали.
Так, щоб її, це однозначно, вона так, щоб не привертати до себе увагу. Дуже простенько, під час там сервісу і так далі, вона нічого особливого там не просила, не вимагала якогось особливої уваги чи ставлення. Дуже вона проста, я навіть, чесно, була здивована. І я просто під час рейсу я проходила, дивилася, вона лежить, маску вдягнула, ну, знаєш, типу цю косметичну маску на обличчя, і лежить собі, дивиться фільм, все. Тобто...
Без скандалів, що ж це без... таке, що це вас за авіалінії?
Просто, не кажи. Скандали, скажу тобі чесно, більшості в економ-класі. В бізнесі в першому дуже рідко, коли якісь скандали бувають.
А що в економії скандалять?
Не ой, в економії, боже, через що хочеш скандалять? Не та їжа, не так дали, сусід не той, сусід відхилив сидіння, знаєш, типу на тебе, ой, нехай він поверне сидіння назад. Ну, чесно, такі,
ну це як,
ні про що, знаєш.
Я кажу, в автобусних турах, коли було, от. Я вам тут заплатив 200 євро, що ви тут переді мною не танцюєте, що ви мене не чекаєте 20 хвилин, я тут вам деньги плачу, мені колись один сказав, кажу, ви мені нічого не платите.
От, розумію, це те саме, тобто вже в бізнесі в першому там люди якісь більш, не знаю, як навіть сказати, ну більш виховані чи як, і вони хоча б платять набагато більше грошей, ніж в економі, так? Але вони якось себе ведуть більш достойно, я можу сказати. В економі різні люди, знаєш, по-різному буває. Деякі інколи доходять навіть до драк, там один одному мало не лице б'ють, тому що там той відхилив сидіння, а той не хоче, щоб він відхиляв, знаєш. І мені найбільше подобається, коли вони звуть мене, ну, типу, стюардесу, нажимають цей call bell, я приходжу, так, вам щось потрібно. Так, чого це він відхилив сидіння? Ну, типу, ну тому що він може, це його право відхилити сидіння. І вони хочуть, щоб ми, знаєш, щось зробили. Я кажу, ну то так, не можете просто поговорити між собою, попроси його, можете ви, будь ласка, підняти трошки сидіння. Ну, якось між собою. Ні, вони звуть нас, щоб ми там вирішили якось це питання. Ну, але, якщо чесно, ми навіть нічого тут не можемо зробити, бо це нормально відхилити сидіння, це його право.
Ну, так.
Тому...
Може, можна, коли відхиляєш, подивитися назад і запитати, там, та ви не проти,
так,
чи
так,
як?
Так. Ну, тобто, по-людськи нормально.
Мені здається, що сидіння, то, що то спереду відхилив, то ще не так страшно. Найгірше, це коли ззаду хтось сидить і тебе копає ногами,
так.
Діти якісь,
ну, це
там,
діти,
знаєш,
звичайно.
Це просто, це, мабуть, найгірше в польотах, що тільки може бути. Це коли постійно хтось тебе просто, але, мабуть, це теж залежить ще від сидінь, якщо вони якісь такі пластикові, тонші, то, мабуть, ти просто відчуваєш більше, коли тебе
я думаю, будь-які сидіння буде та відчувати.
Це мені найгірше, або ще коли там хтось дуже голосно говорить, або по телефону говорить, або кашляє. Так. Тобто є люди, які, ну, по типу годину-дві займаються одною і тою самою справою, і ти вже не можеш нікуди відійти. А в цілому, так, я переживаю нормально. Але вам треба ще ходити,
так.
Ходити, сидіти, знов ходити,
їжу. Ну, постійно так ходимо, можна сказати.
Оце роботка, оце роботка. Ну, я подивлюся, що тут ще мене питали, давай. Такого цікавого. Так. Мені здається, ти вже сказала, що ви не часто з тими самими людьми працюєте в команді. Тому
рідко.
Оце питання, чи є дідівщина, не знаю, чи буде, але мабуть буде, якщо ти кажеш, що можна вирости до супервайзера, і хтось все одно над вами якби шеф. Тобто та сама дівчина, яка працювала з тобою, тепер якби твій керівник, і показує тобі, що я тут важливіша, там тебе кудись поставлю, тебе кудись не поставлю, ти йди туалет, типу, ми є таке, ти новенька, йди там, роби найгрізніше. Ні, нема такого?
Ні, скажу, от те, що мені подобається в нашій компанії, немає дідівчини. Немає взагалі ні в якому варіанті. Єдине, типу, у нас є коли ми заселяємося в готель, наприклад, там, ну, по черзі заселяють, видають ключі один по одному. То у нас є таке, що просто починають там, ну, капітан, потім супервайзер, потім перший клас, бізнес, економ. Тобто, лише в цьому. Що, типу, якщо ти в економі, там тобі дадуть останньому ключі від кімнати в готелі. Це такий, ну, супер маленький момент. Всьому іншому немає, дійсно, і це мені подобається. Навпаки, якщо у нас є дуже часто, якщо, наприклад, економ майже завжди повний, бізнес може бути там у них менше людей, із бізнесу стюардеси приходять до нас в економ і допомагають. Uh-huh. Допомагають нам сервісом, наприклад. Тобто це дуже класно і мені це дуже подобається. Немає дідівщини, всі дуже підтримують, такого немає, що як ти говориш, окей, ти сама там молода, ну типу новенька, іди там туалети прибирай. Ні, у всіх однакові обов'язки. У нас є, ну, в книжці, можна сказати, розписано у кожного свої обов'язки. Кожен робить те, що він має робити. Все, нічого екстра, нічого менше. Ти робиш те, що ти маєш робити. Mm-hmm. Але завжди всі допомагають. Навіть якщо ти там прийшов новенький, ти там не знаєш чогось, завжди всі допомагають, mm-hmm. дуже.
Тому... Ну, але теж ти все одно не, якби, не застрахована від того, що в тебе в колективі хтось буде токсичний і там тобі буде попадатися постійно на рейсі.
Так, ти не застрахований, але скажу тобі чесно, що таке дуже рідко буває. От це саме те, про що я говорила, коли в Emirates був дуже суворий відбір. Вони дійсно підбирають людей, знаєш, по ну, таких хороших, скажімо. Добрих, хороших по характеру, які завжди готові допомогти. Тому і цей набір, коли я проходила, було 100 людей на відборі, вони взяли 4. 4 mm-hmm. людини із 100, розумієш? Тобто вони дійсно відбирають. Вони так, що просто беруть там, тому вони і роблять ці групові завдання, тому вони роблять ці психологічні тести і так далі. Вони проходять з тобою особисто, вони задають дуже різні питання, знаєш, такі цікаві, подивитися, як ти поведеш себе в тій чи іншій ситуації. Тому вони дійсно відбирають, ну, я можу сказати, хороших людей. Правда, дуже рідко, коли я на рейсі зустрічала якихось стюардес, що такі, от, як ти кажеш, токсичні, там постійно жаліться, постійно їм все не так. Дуже рідко, не знаю, за 4 роки, можливо, кілька людей. А так, в основному, всі, правда, дуже хороші люди і завжди готові допомогти, дуже добрі, відкриті. Тому у нас немає таких
конфліктів. Ну, і це виходить сервіс, правильно, тобто це like industry, не знаю, service industry, тобто ти маєш бути вічливою, ти так. маєш правильно поводитись, ти представляєш компанію, тебе так. навчають, тому що це великий бренд, тебе навчають, як так говорити з людьми, щоб якби в них залишилося хороше враження. Від...
Так, звісно,
але
це
чомусь, бачиш,
бренд.
Я теж думаю, чомусь, може я чула просто про інші авіалінії, mm-hmm. бо я спілкувалася з двома різними дівчатами з тієї самої авіалінії, mm-hmm. і вони одна про одну так не дуже якось гарно відзивались, тому що хтось був супервайзером, тобто десь там видно була якась кар'єрна сходинка, яка хтось прийшов, хтось не прийшов, mm-hmm. і там якісь були в них такі. Не знаю, як правильно сказати, тьорки. Можливо, таке стається, але тоді все одно в роботі з пасажирами ви лишаєтеся дуже приємними, а десь там між собою, можливо, в когось є якісь конфлікти, які вони не змогли вирішити.
Так, ну дивись,
можна побитися в готелі вже, якщо що.
Тут всі, дивись, можуть бути різні такі ситуації через... різні погляди загалом, тому що тут літають різні національності, з всього світу абсолютно. Тобто, наприклад, для тебе така поведінка окей, нормальна, а для другої людини, наприклад, з тої самої Японії, вони ж зовсім інші, розумієш? У них зовсім інша поведінка, абсолютно. І для них твоя поведінка може бути якась чи агресивна, чи ти занадто голосно говориш, так? Ти там щось сказав їм, а вони, може, подумали це як образа, так? Що ти щось сказав, ображаючи, бо японці вони такі дуже спокійні, дуже тихі, дуже вічливі. І тому, якщо така більш якась емоційна людина, наприклад, з арабської країни, якщо якась стюардеса, там Марокко, Алжирія, вони такі дуже емоційні, знаєш? І вони можуть голосно говорити із емоціями. Якщо вони от там, та вони можуть один одного просто не зрозуміти, не тому, що хтось хотів один одного образити, а тому, що через різний менталітет, знаєш? Тобто тут може бути якесь таке трошки недорозуміння, але не тому, що там хтось агресивно до іншого налаштований. А щодо супервайзерів, то не знаю, ніколи, я ж кажу, у нас просто є дуже чітко прописані обов'язки кожного, тому тобі не може навіть супервайзер там сказати, іди роби там це і це, якщо це не твій обов'язок, знаєш. Тобто тут кожен знає, що він робить, тому тобі ніхто не може вказувати, що ти маєш робити або що ти не маєш робити.
Є щось таке неприємне або незручне, що ще не сталося, але ти от боїшся, що може статись на польоті. Може, ти зустрінеш свого колишнього там, я не знаю, або там, я не знаю. Ну, от щось таке, що може статися неприємне. На борту, але ще не ставалося.
Неприємно. Ну, колишнього це в як варіант.
Ну,
так, чому ні?
Там він такий, Віка, а пам'ятаєш, що такий на все.
Ні, ну це може бути як варіант. Не знаю, неприємного, мабуть, не хотілося б зустрічати якихось конфліктних пасажирів, знаєш, тому що які там прийшли в поганому настрої, знаєш, або не з тої ноги встали і тобі псують твій настрій і весь день. От. Але такого прям чогось особливого не знаю навіть.
І чи взагалі ти порадиш молодим дівчатам, які думають, мріють іти працювати в авіацію? І якщо так, то ну, це, вони мають брати конкретно хороші авіалінії чи просто пробувати себе скрізь? Як ти порадиш починати взагалі?
Дивись, я дуже раджу молодим дівчатам іти. І скажу, я прийшла сюди, коли мені було 29 років. Це вже трошки так пізно, я б сказала. Якби я знала про цю всю роботу, про Emirates, коли я була там, не знаю, 21-22, я б обов'язково пішла, чесно скажу. Тому що от в 22 це було б от саме те. Це класно починати якраз от молодим, якщо навіть в тебе немає ніякого досвіду роботи. Дуже хороший старт, дуже хороша зарплата, можливість побачити весь світ. І в тебе тут дуже розширюється світогляд, знаєш. Тому що ти там, наприклад, живеш і ти думаєш, ой, ну там те неможливо, те неможливо. Що я тут ніхто, нічого, ніякого майбутнього в мене немає, нічого не вмію. Куди мені йти, що мені робити, не знаю. А ти прилітаєш сюди і ти бачиш Дубай, в якому ти живеш, ти літаєш по всьому світу, ти заробляєш дуже гарні гроші. І коли тобі там 22, 23, 24, це дуже круто, я вважаю. Я б хотіла мати цю можливість в цьому віці, правда. Це дає тобі дуже багато і це дає тобі якесь бачення і розширює твій світогляд, і ти бачиш, куди рухатися далі. Тому що я б радила, якщо чесно, іти в хороші, вибирати хороші авіалінії, не будь-куди, бо будь-куди
не
це...
Не візер по три рейси на день і вночі.
От. По три рейси, і плюс ти там нічого не побачиш, бо у них в більшості розворотки, ну, наприклад, там в Європу, так? І що? І ти просто літаєш, ти не бачиш.
І лоукостів там навіть аеропорти не в місті, а десь за містом.
Так, і плюс немає, знову ж таки, такого списку напрямків. Угу. Там у них є, не знаю скільки, 40-50 країн, в основному Європа і все на цьому. Вони не літають там в Нову Зеландію, в ЮЕС і так далі. Тому вибирати однозначно хороші компанії – це і досить високий рівень всього, сервісу, обслуговування, це досить хороша зарплата, це гарні напрямки, це гарні готелі. Тому однозначно, якщо йти, то кудись вже в гарне місце йти.
Якщо, наприклад, дівчина проходила перший якийсь відбір на Emirates і не прийшла, ти радиш просто через рік чи через скільки знову проходити, краще в хороші, ніж іти там десь працювати. Мау зараз не набирають, але знаю, що набирали.
Ну, знову ж таки, це залежить від людини, кому що окей, знаєш, для когось окей працювати там в Wizz Air, в будь-якому іншому. Для мене особисто я хотіла саме в Emirates, я не хотіла ні в які інші, я хотіла бути в гарних авіалініях, тому я хотіла саме сюди, я пробувала один раз, не пройшла, пробувала другий раз. Не знаю, чи пробувала б третій раз, якщо чесно.
Це мотивація вбивається. Але ти кажеш, вони просто дивляться, як ви спілкуєтесь між собою і дивляться, чи є в тебе якісь такі риси, які підійдуть для цієї роботи. Тобто, в принципі, там вискочкою чи якоюсь там супервпевненою бути не треба. Іноді навпаки, люди думають, що треба показати себе таким екстравертом, лідером. Так. Часто ж, так, коли кудись відбирають, ми стараємося показати максимум, я така тут акторка, цього не треба, мабуть.
І навіть на співбесіду там, ну, був дрес-код, так, що ти там маєш в чорній там спідниці або штанах і в білій блузці прийти, то там був дрес-код для співбесіди. Деякі приходили, щоб виділитися в червоній спідниці, помада якоїсь там, не знаю, рожевого кольору, зовсім або там в джинсах, знаєш, щоб прямо от виділитися серед всіх. І це зовсім не те, що їм потрібно.
Бачиш, це мабуть, перший такий випадок, коли це в цій роботі цінується інше. Ну, тобто на співбесіді цінується інше, ніж те. Бо іноді ми жаліємося між собою, що на співбесідах хочуть тебе побачити
щось
моделлю, актором, лідером. Так. Я буду змінювати світ. Я ходила на такі співбесіди, де я вдягалася і поводилась так, ніби я там не знаю, буду міністром. Там, або навпаки, я там так легко з людьми спілкуюсь, що я така артистична. Це кожен раз ти себе якби готуєш до чогось, ким ти не є, бо ти знаєш, що цього очікують. А тут, в принципі, якщо це частина твого характеру, якщо ти любиш працювати з людьми, і ти не конфліктний, і тобі подобається, ну видно, що тобі подобається. Або ж ти приймаєш якісь транквілізатори,
я 100%.
Або тобі справді подобається, тому що ти постійно посміхаєшся, в тебе все добре. От, і тому, якщо люди хочуть конфліктів чи якось себе показати, як та дівчина в тіктоці, то, мабуть, їм трошки не туди.
Не туди 100%.
Мабуть, вони просто хотіли взяти за короткий час як щось максимум для себе, там, або країни, або якусь славу, або якісь знайомства, і все. Так. І на цьому їхня кар'єра, мабуть, і закінчиться. Якщо хочеш працювати вдовго і побачити весь світ.
Так, це правда. Просто треба бути собою, якби нормальною, хорошою людиною, і все. Нічого більше.
Ну і англійську треба знати.
Ну, англійську так.
Але англійську навіть можна скажу, підтягнути, правильно?
Так, так. Навіть скажу, тому що це також було таке питання. Я не знала дуже добре англійську. Щось там десь говорила трошки, але так, щоб якийсь там високий рівень в мене, ні, в мене не було. І я по цьому приводу дуже переживала, бо я теж думала, що все, в мене англійська не дуже хороша, мене не візьмуть. Ні, вони тебе беруть, і в тебе є 2 місяці в тренінг-коледжі. Mm-hmm. Ти, ну, тебе чай до цього всього, і в тебе є цих 2 місяці, щоб підтягнути свою англійську, і все. Тому це не є така прям велика проблема.
Тобто ти знала англійську, якби грамотно вивчала граматику, знала слова, але не дуже впевнена була, але це можна підтягнути.
Так,
я знаю
так.
Точно, що ще після університетів йдуть працювати. Тобто так, якийсь університетський рівень англійської, мабуть, є достатній.
Ну, середній, інтермідіат, так, середній.
Мені здається, що в мене з університету, одразу ж після університету йшла на роботу дівчина, у нас, мабуть, був апер, інтермідіат, але... Мабуть, не в англійській вся суть була, розумієш? Я колись думала, що це все треба англійська.
Я
і якась
так така
супервпевненість, що я тут іду, така вся, на мене світу світить. Я не знаю, чому ми так уявляємо собі цю роботу. Ти прийшла туди не себе показувати, ти прийшла туди працювати на конкретній авіалінії, щоб пасажири були щасливі. Я рада, що ти така щаслива своєю роботою.
Так, дякую.
Шкода, що ти там багато якихось таких пікантних і неприємних історій не розказала, бо щось дуже вас це сонячно.
Не знаю, бо так і є, правда.
Бо ти не помічаєш, це як я, ми йдемо з моїм хлопцем там, не знаю, в Колумбії там, чи в Мексиці, я кажу, які наркотики, ніхто ніколи не пропонував. Він каже, ось 4 рази нам вже пропонували, але ти просто не помітила.
От це те саме, так, дійсно, деякі, знаєш, бачать в одному те самому, все погано, все не так, і те не так, і те не так, а деяким все класно і все подобається.
Я просто не помічала, я думала, люди нам щось пропонують, там, я не знаю, сувеніри, а вони нам пропонували щось хороше, а я така, ну, не знаю, аж на якийсь там 4-й раз я помітила, що справді нам пропонують. Тому я, мабуть, така йшла і дивилася, та нормальна країна, подумаєш.
Ну, найнеприємніші ситуації, це, я б, мабуть, сказала, це медичні випадки. Це єдиний такий, що прям, ну, для мене це найгірше на рейсі, коли трапляється якийсь медичний випадок, коли комусь стає погано, ми там можемо принести цей кисень або якісь медикаменти і так далі. Оце для мене найстрашніше, тому що я так ще не дуже з медициною, скажімо, не дуже в тому. І це для мене найгірша ситуація, тому що ти дійсно переживаєш за життя людини, і це дійсно страшно. Ти в повітрі, і ти, ну, всяке може трапитися. Оце найгірші ситуації. А все інше, мені здається, все інше дуже, дуже непогано.
Так, можна з усім справитись. Ну, я ще тоді розкажу за свій перший раз в житті. Ага. Я дуже довго не літала, я їздила автобусом, потягом. І перший раз ми піднімаємося з Борисполя, я така вже, та ніби нормально, нормально злетіли. І вони щось там, прийом, і я не чую, про що вони говорять, і я дивлюсь, ми сідаємо. І кличуть лікаря, що відбувається. Тобто ми взлетіли і ми сіли. В когось був епілептичний приступ і покликали лікаря. Вони поки перевіряли, думали, чи вони далі летять. Вони вирішили не летіти. У нас була дозаправка і ми знову злетіли. Тобто фактично мій перший рейс, це був 2 рейси. І зразу таке, ого, це таке трапляється. Тобто тобі можуть там, не знаю, декілька годин твого відпочинку пропасти просто через те, що в когось щось сталося на борту, і це сталося рано, вони вже одразу вернулися, і це все. Тобі дають якісь бутерброди, ти їсиш, такий. Тобто це не відпочинок вже, це вже щось таке, якесь, ну, таке щось неприємне. Тобто це якби псує, не знаю, враження. Бо ти думаєш, що політ – це щось має бути приємне, бо ти ж летиш в приємну країну. А воно не так, це ж все-таки дорога, все може статися. І тому, якби, не знаю, якось це може так затьмарити тобі
так,
цілий
це
день.
Правда.
Особливо, якщо, ну, комусь реально погано і немає на борту лікаря. Я не дуже уявляю, як з цим
справлятися. Так, це найгірші випадки, так. І до цього ми, ну, скажімо, підготовлені, тому що, знову ж таки, під час тренінгу нас вчать всьому, у нас є окрема дисципліна, медицина, нас вчать всьому, як справлятися з різними такими ситуаціями, те саме блювання, якщо хтось поранився, якогось болить там живіт, болить спина, не знаю, болить голова і так далі. Різні захворювання, ми це все проходимо, нас вчать, як діяти в тій чи іншій ситуації, якщо сталося. Тому так, ми трошки підготовлені. Звісно, ми не лікарі, ми не знаємо всього. Але, скажімо, на першій стадії ми можемо дати кисень, поміряти там пульс, тиск і так далі. У нас також є зв'язок з лікарем, з флайт-деку. У них є телефон, ми можемо подзвонити до лікаря, і вони дають рекомендації, ми описуємо там симптоми, що сталося і так далі. У нас є різні медикаменти також на борту, і лікар може сказати, що робити, що давати, якісь ліки і так
далі. Телемедицина. Так. У нас такі симптоми, що дати? Відкриваєте аптечку, там лежать такі таблетки.
Саме так.
Уколи не давала ще?
Давали, так, звісно, так, були випадки, давали ліки, так. І це класно насправді, тому що це допомагає, знаєш, коли ти дійсно в літаку, я ж кажу, хоч нас і навчають, але ми все одно не лікарі, а в тебе є зв'язок з лікарем, ти дзвониш, лікар говорить, що потрібно в тій ситуації дати. Якщо це зовсім прям як така от в тебе сталося, так, критична ситуація, то так, ми маємо сідати в найближчому аеропорту, який є. Навіть якщо це просто десь по маршруту нашому.
Якщо якийсь анафілактичний шок, маєте дати укол, мабуть. Чи людина з собою має укол?
Знову ж так, це залежить. Якщо людина має свій укол, також у нас є дуже багато всього.
Я собі навчилася сама уколи робити в подорожах, бо це було так жахливо ходити постійно шукати лікаря, пояснювати їм, показувати їм ці виписки. Вони не знають, як зробити, їм перекладаєш на різні мови. І я один раз така, все, вчуся сама, стала, подумала, налаштувалася, зробила, і так декілька разів пішло, і я вже тепер так досить спокійно до цього ставлюсь, до голок, до всього, тому що, треба на себе покладатися.
Так, 100%.
Іноді ще комусь буде корисно, якщо ти вмієш робити щось додаткове.
Так, але, багато трапляється таких випадків медичних. Це завжди неприємно, це завжди стресово для всіх. Але завжди все закінчується добре. Інколи там хтось знепритомніє, але знову ж таки це просто там тиск і так далі, кисень, все окей.
Добре, ще тоді наостанок спитаю, яка твоя ще одна країна мрії, там чи дві, що тобі залишилося? І якщо я побачу фото, що ти вже там побувала, я знаю, що все, ти вже йдеш за авіалінії, ти вже все побачила. Що ще лишилося?
В мене лишилося, мені здається, одна країна, Кейптаун. Я хочу в Кейптаун, Саус Африка.
А ви в Південну Африку літаєте?
Так, ми літаємо в Південну Африку. Я була в Йоханнесбургу, але от в Кейптауні не була. І всі говорять, мої колеги, що це дуже класна країна, дуже гарна. Тому от туди я дійсно...
Я теж, в принципі, хочу в Кейптаун. Просто чисто тому, що це Південна Африка і все. Я не знаю нічого про цю країну. І оце Японія, мабуть, Південна Корея. В США, я думаю, теж, але це все дуже залежить від візи. Якщо дадуть, то я, звичайно, полечу. У мене ще багато планів, знаєш, я ще не збираюся припиняти. Тому я думаю, що ми ще з тобою перетнемося десь, не тільки в Дубаї, як мінімум в Дубаї, бо це такий хаб для тебе, іноді для мене теж. Я була рада дуже побачитися з тобою на цьому класному фоні. Хто слухає і не бачить на Ютубі, все-таки зайдіть на Ютуб, подивіться. Справді класна погода, є трохи вітерець,
та,
і
трохи
не дуже так спекотно, як я собі очікувала, бо я чомусь, в мене Дубай асоціюється з спекою.
То влітку, зимою тут дуже класна
погода.
Я бачу,
що ти тут вже своя, ти тут так вписуєшся в це. Не знаю, це місто, тобі тут комфортно жити, і я тебе зустрічаю, і ти завжди щаслива. Я рада, що тобі подобається твоя робота. Якщо хтось хоче теж долучитися працювати в авіації, то, мабуть, можуть тобі писати, я думаю, або
так,
просто слідкувати за... Ти, може, скинеш, де можна дивитися, де відбори проходять, чи хай якісь запитання задають.
На emirates.com, там вся є інформація щодо інтерв'ю, щодо роботи, щодо критерії відбору. Там є абсолютно все у них на сайті.
Угу. І теж можна підписатися на інстаграм, Вікі, тому що там фотографій стільки.
Так, багато,
я не знаю, я
правда.
Ж не встигаю слідкувати, тому що ти якось встигаєш по 2-3 країни в тиждень відвідувати.
Це так і є, та. Не встигла з однієї прилетіти вже в іншу. Це правда.
Завжди свіжі фото, завжди актуальні.
Так.
Так, дуже рада тебе бачити. Дякую тобі за те,
і
що ти поговорила
зі мною. Дякую, що прилетіла до мене в Дубаї.
Я думаю, що ми ж точно побачимося. І дякую слухачам. Підписуйтеся на цей канал, на ці подкасти. Також на мій мандрівний канал. Я Таня Кудряшка. І на Patreon. Якщо хочете писати запитання, різні пікантні наступним гостям, то ті, хто підтримують мене на Патреоні, я обов'язково ці запитання зачитую. Дякую, до речі, Патреонам за класні питання. Да.
Підписуйтеся, ставте лайки, ставте колокольчики і так далі.
Дякую всім. До побачення, до наступного епізоду.
Думаю, що було класно.